ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Σήμερα Πέμπτη, άλλη μια εκπομπή του συνδικάτου μας, 6 ώρα δείχνουν τα ρολόγια μας. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Μαζί μου βρίσκεται η Ελεάνα. Γεια σου, Ελεάνα.
Γεια σου, Σπύρο. Μετά από καιρό έτσι είμαι και εγώ πάλι εδώ. Μου έχει λείψει η εκπομπή και το δίδυμο αυτό εδώ το δικό μας, έτσι όπως συζητάμε και αναλύουμε όλες τις εξελίξεις του κλάδου μας και συνολικά. Να καλησπίσω και όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε. Πλούσια η ατζέντα μας.
Θα κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα πάνω στην επικαιρότητα. Σήμερα θα αφιερωθούμε στις εξελίξεις και σε κάποια ζητήματα που θα υπάρχουν στο συνδικάτο μας στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Πλούσιο σχεδιασμός και στο συνδικάτο μας και γενικά, γιατί υπήρξε και η σύσκεψη την Τρίτη των συνδικάτων και εκεί έτσι η ατζέντα γέμισε, θα τολμήσω να πω, σίγουρα μέχρι τέλη του χρόνου. Και θα τα αναλύσουμε βέβαια και αυτά.
Έχουμε μπροστά την εκλογιστική γενική συνέλευση που είπαμε για την προηγούμενη φορά, τη συναυλία του συνδικάτου μας, έχουμε τις εκλογές που θα έρθουν, έχουμε δηλαδή διάφορα ζητήματα να τρέχουν. Παρ' όλα αυτά, πριν προχωρήσουμε στα του κλάδου, στα δικά μας, να κοιτάξουμε λίγο πράγμα, να κοιτάξουμε στα πιο γενικά. Εντύπωση έχει να κάνουμε μια συζήτηση και μέσα στις εξελίξεις που υπάρχουν για το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με βάση τις ενέργειες που είχαν στο Σταυρούπολη, και με βάση συνολικότερες ενέργειες που βλέπουμε και αναβρασμού που υπάρχει στον ακροδεξιό, θα έλεγα, χώρο, σε θύλακες που υπάρχουν εκεί.
Να πούμε ότι σήμερα, 7 του Οκτώβρη, πέρυσι, αυτή τη μέρα του 2020, ήταν η απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής που καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, ότι όλοι θυμόμαστε εκείνο το μαζικό συλλαλητήριο που εννοείται είχε προσπαθήσει τότε η αστυνομία να διαλύσει, όπως θυμόμαστε, με άβρες και με επίθεση των ΜΑΤ μετά την απόφαση, και που ο κόσμος εκεί ξέσπασε σε χειροκρότημα και αναθάρισε, που βέβαια όμως δεν είχαμε ξεγελαστεί ότι είχαμε τελειώσει με αυτή την υπόθεση. Το κίνημα έχει πείρα ετών και όπως και εσύ τώρα θα μας μεταφέρεις έτσι μια εικόνα και θα τη συζητήσουμε κιόλας, Σπύρο. Βλέπουμε ότι είναι εδώ, κρατά γερά ο φασισμός και βλέπουμε και πώς φροντίζει και το ίδιο το σύστημα όποτε θέλει να τον βγάζει έξω, να τον ξαμολά.
Είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις και όντως το κίνημα έχει πειρατών. Δηλαδή οι πιο γνωστοί, οι πιο συζητημένοι, οι πολυγραμμένοι, οι πολυδιαβασμένοι δίκοι ναζί ήταν η δίκη στην Ενεβέργη, η οποία ήταν καταδικαστική βέβαια για συγκεκριμένα στελέχη και συγκεκριμένες δυνάμεις στο Ναζί. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη τελείωσε με τον Ναζισμό, η Γερμανία τελείωσε με τον Ναζισμό, οι υπόλοιπες χώρες που είχαν Ναζί τελείωσαν, η Ελλάδα που βίωσε απίστευτα δεινά από τον Ναζισμό. Σε κάθε δεύτερο χωριό έχουμε και ένα μνημείο για εκτελεσμένους, για πεσόντες. Έχουμε απίστευτες ιστορίες που μπορούν να μας διηγηθούν
οι πιο παλιοί. Και τους αξιοποιήθηκαν και σε πόσες θέσεις μετά που είδαμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόσα κράτη, εντάξει, μια και το πιστεύω τόσο ιστορικά και τόσο πίσω το γεγονός, αλλά συνέχισε.
Πάμε να πούμε λίγο τωρινά. Με κουβέντα που είχαμε κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με εξελίξεις που έχουμε δει ότι υπήρχαν και στην Σταυρούπολη, είδαμε ότι αυτές οι δυνάμεις προχώρησαν και σε άλλες δράσεις. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα το έχουμε δει και περισσότεροι φαντάζομαι τα μέλη του Σωματείου και οι ακροατές μας, οι επιθέσεις που έγιναν από αυτά τα φασιστοειδή και στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, σε δυνάμεις της ΚΝΕ, οι οποίες κάνανε εξόρμηση, μοίραζαν φυλάδια,
είχαν εφημερίδες.
Τρέχανε παιδάκια, παίζανε παιδάκια, δίπλα μοδηλατάκια. Υπήρχαν γονείς, υπήρχαν άνθρωποι που πίναν το καφέ τους. Και έγιναν αυτά. Δεν μιλάμε για μια απλή επίθεση, μιλάμε για επίθεση με χοντρές αλυσίδες, μιλάμε επίθεση με ξύλα, με λωστάρια.
Με τέιζερ,
μπράβο, πολύ συγκεκριμένα. Δεν θυμόμουν πώς λεγόταν, ας πω
την αλήθεια. Και εγώ επειδή το έχω δει, το πρόσθεσα.
Υπήρχαν άνθρωποι που καταλήξαν στο νοσοκομείο δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και βέβαια υπήρχε και άλλη επίθεση στο Ηράκλειο Αττικής, όπου είχαν δράσει τα κεφά εκεί. Ήταν γενικά μια αντιφασιστική
Καλή διαδήλωση που και εκεί. Τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, έτσι.
Μπράβο, σε αντιφασιστική διαδήλωση που στοχοποιήθηκε και επιτέθηκε σε ατόμου που είχαν, είχαν χαρακτηριστικά βίντεο, άτομα που ήταν και μεγαλύτερη ηλικία, να του βάζουν κάτω και να του κοπανάνε άσχημα. Άτομα καταλήξαν εκεί στο νοσοκομείο. Έχουμε δει δηλαδή γενικά ότι υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια όλων αυτών των ενεργειών που είχαν γίνει στη Σταυρούπολη τις προηγούμενες μέρες. Και η ουσία είναι μία. Το πώς μπορούμε να καταλήξουμε από κάποιες ενέργειες εντός εκτός σχολείου, να καταλήξουμε και σε οργανωμένες επιθέσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανοχή, θα το πω εγώ, για να μην το πω κάποιος αλλιώς, και της αστυνομίας, της κυβέρνησης, του συστήματος γενικότερα. Παραδείγματος χάρη, για να μιλήσουμε για πρακτικά ζητήματα και όχι με λόγια του αέρα, η αστυνομία έξω από τη Σταυρούπολη χημικά έριξε στους διαδηλωτές για να τους διαλύσει απ' έξω, στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους αλληλέγγυους που πήγαν απ' έξω, στους αντιφασίστες. Βγήκε ο Συρίγος και είπε ότι εγώ βλέπω βία και από μέσα και από έξω όμως πρώτα απ' όλα. Βγαίνανε τα παπαγαλάκια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έβγαινε ο πρωτοσάλτη και έλεγε ότι εγώ παιδιά βλέπω ότι υπάρχουν ραντεβού. Ποιο ραντεβού?
Α, ναι.
Βγήκε το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πρωτοσάλτη, κάθε πρωτοσάλτη θα υπάρχει.
Εκεί έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο τώρα, μην το αναλύσουμε εδώ.
Η ουσία είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η ίδια κυβέρνηση, βγήκε και είπε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν άτομα και από μέσα και από έξω οι οποίοι κάνουν αυτές τις διαδικασίες. Και κύριε είπε, μιλάμε για φασιστικές, καταρχάς δεν καταδίκασε φασιστικές ενέργειες, μίλησε για μεμονωμένες ομάδες χωρίς σχέδιο, οι οποίες δρούσαν μόνες τους. Αυτό ήταν καρμπών όμως, καρμπών, υπερασπιστική γραμμή της Χρύσης Αυγής, στη δίκη ένα χρόνο πριν. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, έτσι.
Αυτά λέγανε και παλιότερα, ότι γενικά είναι μεμονωμένα περιστατικά, που τι μεμονωμένο μπορεί να είναι, ρε Συσπύρο, όταν καλούν κόσμο κανονικά να κατέβει με όπλα. Κυκλοφόρησαν στα social media πόσες εικόνες που καλούσαν εκεί τους δικούς τους, τους ομοίους τους, να έρθουν με τα όπλα τους και να επιτεθούν στο κίνημα. Γιατί τώρα εδώ, να δούμε λίγο, να γίνει και ξεκάθαρο το πού στοχεύουν. Και δεν είναι τυχαία ούτε η χρονική συγκυρία που στοχεύουν, και πώς είναι ανάγκη του συστήματος κάθε φορά ο φασισμός για να βάζει στο στόχο αυτούς που αγωνίζονται και διεκδικούν. Βλέπουμε εδώ να επιτίθονται πάνω από 5 άτομα σε μαθήτρια, μαθήτρια του 15 μελούς εκεί στα επάλη της Σταυρούπολης, σε μια κοπέλα μόνη της πήγαν 5 ταΐδες, γιατί τέτοιοι είναι.
Γιατί σηκώθηκε αυτή, τι έκανε, σηκώθηκε, βγήκε μπροστά και είπε, σας καταδικάζω, τους καταδίκασε, είπε ότι πρέπει να έχουν ξεκάθαρη στάση, ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν καμία σχέση με το μαθητικό κίνημα, ότι αυτά τα άτομα δεν είναι άτομα τα οποία προσπαθούν να διεκδικήσουν υπέρ των μαθητών, μπροστά στα 15 μέλη που θα εκλεγχθούν τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν όλο αυτό ήταν μια στοχευμένη ενέργεια και μπροστά φυσικά στον ένα χρόνο από τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή ήθελαν και τα φασιστοειδή να δείξουν ότι δεν ξεμπερδέψετε με εμάς, και όντως το ξέρουμε. Ότι με μια δίκη απλά δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Είναι χαρακτηριστικό τα άτομα τα οποία επιλέγουν να επιτεθούν και στις δύο. Και στις επιθέσεις Σταυρούπολη και στις επιθέσεις που είπαμε πριν. Προσπαθούν αυτά τα άτομα να κάνουν επίθεση στα πιο πρωτοπόρα μέλη της κοινωνίας, στις ταξικές δυνάμεις που έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση, προσπαθούν να παλέψουν για μια καλύτερη ζωή, για καλύτερα δικαιώματα ζωής, για μια καλύτερη δουλειά. Είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο βλέπουμε και φαίνεται πως αυτά τα άτομα είναι το μακρύ χέρι στην πραγματικότητα του συστήματος. Γιατί όταν λέμε ότι αυτά τα άτομα είναι γέννημα του καπιταλιστικού συστήματος και τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν, είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο για τις επιθέσεις, αλλά για το πολιτικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση και το ρόλο που είχε η Χρυσή Αυγή, έτσι, που ήταν ο μεγαλύτερος πυλώνας, τέλος πάντων, να πούμε έτσι, στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε, πες μου, θυμάσαι έστω και ένα νομοσχέδιο το οποίο να διασφάλιζε την κερδοφορία των εφοπλιστών συγκεκριμένα και να μην βγήκανε πρώτοι από όλους πριν τη Νέα Δημοκρατία, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πριν από όλους τις Χρυσή Αυγές να το ψηφίσουν?
Και το ψηφίσουν κάτω στη ζώνη, ρε Σπύρο. Στη ζώνη κάτω που τα συνδικάτα διεκδικούσαν συλλογική σύμβαση εργασίας, αυτοί έμπαιναν μπροστά για να διασφαλίσουν τα καράβια που λέγανε, να έρθουν εδώ πέρα τα καράβια και να μην έχουμε απεργίες. Να φύγουν αυτά τα κακά μέσα από τη ζώνη. Που έτσι κιόλας, για να το βάλω, συγγνώμη, στην κουβέντα, να το πω, υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας εκεί μετά από τις μάχες που έχουν δώσει εκεί το συνδικάτο. Την κλείνω την παρένθεση, συνεχίζουμε, συγγνώμη.
Καλά λες, και βγαίνει ένα συμπέρασμα από εδώ, γιατί το σωματείο που πήγαν να φτιάξουν κάτω τα φασιστοειδή, το μαύρο αυτό σωματείο, είχε σαν σύνθημα πάμε, εντάξει, το πάμε έξω.
Ακριβώς.
Φαίνεται λοιπόν, λίγες μέρες μετά από αυτό πήγαν και κάνουν επίθεση στους συγκολητές του ΠΑΜΕ, στον πρόεδρο εκεί του Συνδικάτου Μετάλλου και σε άλλους συνδικαλιστές της ζώνης. Πήγαν να τους κάνουν επίθεση, τους ανοίξαν τα κεφάλια, τους ήταν στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν σε ποια άτομα στοχεύουν, ποια άτομα επιτίθονται. Και οι χρυσαυγίτες συνολικότερα, αλλά γενικότερα μιλάμε αυτή η ιδεολογία και τα φασισταριά, αν επιτραπεί αυτή η έκφραση. Άρα λοιπόν είχαν στοχευμένη τη δύναμη του ΠΑΜΕ και μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα με βάση αυτό που είπες. Το πώς όταν το σωματείο εκεί τους ξεφορτώθηκε, όταν το σωματείο συνέχισε να έχει ένα ταξικό προσανατολισμό, ένα προσανατολισμό που έλεγε ότι τα κέρδη των εφοπλιστών και τα κέρδη των εργαζομένων δεν ταυτίζονται, ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να διεκδικούμε για καλύτερα μεροκάματα, για τα καλύτερες θήκες δουλειάς, για βαρέα και ενθυγεινά και πάει λέγοντας, κατάφεραν να υπογράψουν στη ζώνη αυξήσεις, καλύτερες συμβάσεις, καλύτερη ασφάλιση, πάρα πολύ σημαντικό για τη ζώνη αυτό. Αν λοιπόν βλέπουμε ότι γενικότερα η Χρυσή έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην επίθεσή της και σημαντικό ζήτημα είναι να βάλουμε εδώ πέρα και πώς ξεπλένεται αυτή η κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μπει. Δηλαδή, εκτός από την κυβέρνηση που κουβέντα δεν είπε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από το Υπουργείο Παιδείας που είπαμε και είναι η κατεύθυνση την οποία έβαλε, εκτός από τον Υφυπουργό Παιδείας Συρίγο που είπαμε και πριν, αυτό το ωραίο που έλεγε ότι απ' έξω είχαν βία και απ' έξω τέλος πάντων στην Σταυρούπολη προκαλούσανε, βλέπουμε ότι στελέχη και αυτής της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων είναι μια συνεχόμενη θεωρία η οποία μπαίνει, η θεωρία των δύο άκρων. Μια
αγαπημένη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Όχι απλά αγαπημένη.
Είναι σύμβρετη.
Μπράβο. Στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις ιδεολογίες της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αντικομμουνισμός. Και αυτό δεν το λέει, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε συνδικαλιστής, οποιοσδήποτε κομμουνιστής, το λένε οι ίδιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καταστατικό δημιουργίας της, έχουν μία από τις ιδεολογίες αναγνωρισμένες τον αντικομμουνισμό. Τη θεωρία των δύο άκρων.
Σε αυτό το σημείο με συγχωρείς, γιατί έχει μια αξία να δούμε τι έλεγε και ο λαός, έτσι, που στέλνει μήνυμα μέσα από τις φυλακές, ο οποίος λέει ότι σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, ο κομμουνισμός χαρακτηρίζει την κλιματική ιδεολογία και πρέπει τα κράτη-μέλη να πάρουν τα ανάλογα μέτρα για να τον καταπολεμήσουν. Άρα, μην βγαίνουν στα κάγκελα τώρα κάποιοι, ας πούμε, και εντυπωσιάζονται από χι τέτοια δεδομένα και σκηνικά, γιατί βλέπουμε ότι πρώτον, οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες που παρουσιάζονταν ως αντισυστημικοί τρέχουν, καταφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρουν διέξοδο, για να βγάλουν την ιδεολογία τους και μπροστά έτσι και να καταπολεμήσουν αυτά που θέλουν και να, τέλος πάντων, σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και ακριβώς πάνω σε αυτό που λες για τη θεωρία των δύο άκρων, πώς εκεί βρίσκουν το πάτημά τους και έτσι συνεχίζουν τη δράση τους και πώς πολλά φιντάνια το αξιοποιούν όλο αυτό. Και βλέπουμε ότι και μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης υπάρχουν τέτοιοι και ας διαγράφονται κάπως από κοινοβουλευτικές ομάδες, ονόματα δεν λέγουμε, πολύ δεν φύγουμε. Αλλά νομίζω ότι κάπως όλοι πιάσαμε τον αγαπημένο Κωνσταντίνο. Το είπα το όνομα.
Και αυτό τώρα να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που είπες. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι και ότι το αυτονόητο το οποίο έκανε η κυβέρνηση το θεοποιήσαμε. Δηλαδή βγήκε η υπερέ παιδιά.
Και η στάση Βόμβια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο την αναγνώρισε.
Η στάση, πραγματικά αυτό είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βγήκε ο Δένια και είπε αυτό που θα ήταν τρομερό να μην πει. Δηλαδή αν αναγκασμένος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πήγε τίποτα παραπάνω. Να καταδικάσει ένα από τα πιο μαύρα στοιχεία που μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία μέσα της. Και ξαφνικά λέμε, όπ, τέλεια και συγχαρητήρια στην Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε το αυτονόητο. Και βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το ίδιο. Και να πει, α, ο Δένια το έκανε ο. Ο Κυριάκος, αυτά είναι κοροϊδίες. Η ουσία ποια είναι? Ότι και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση του φίλου μας του Αλέξη και οι προηγούμενες έχουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Αυτή η ξεκάθαρη κατεύθυνση ποια είναι? Η κατεύθυνση η οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει σαν επίσημη ιδεολογία, μία από τις επίσημες, τον αντικομμουνισμό. Τέλος. Από εκεί πέρα. Τι κάνει αυτή η θεωρία των δύο άκρων? Πάει να εξισώσει ουσιαστικά στην περίπτωση της Σταυρούπολης, αν θέλετε να το πιάσουμε πιο συγκεκριμένα. Το άτομο το οποίο ήταν έξω και μοίραζε προκηρύξεις με το άτομο που κράταγε το στυλάρι από μέσα, το άτομο που κράταγε μια εφημερίδα απ' έξω και προσπαθούσε να προπαγανδίσει ιδέες του, το άτομο το οποίο κράταγε μέσα μολότοφ και την πέταγε για να τον κάψει, ουσιαστικά προσπαθούσε να εξώσει το θήτη με το θύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της ιδεολογίας συνολικότερα.
Όπως τα λες είναι, και μάλιστα επειδή ανέφερες και πριν το ρόλο της αστυνομίας, τώρα έχουν κυκλοφορήσει τόσες εικόνες στο ίντερνετ με την
βιντεάκια,
αστυνομία,
ναι. Μπράβο, μπράβο.
Μπροστά να γίνεται η παροχή εξοπλισμού, τι να πω, δολοφονικού.
Μαζεύουν πέτρες από κάτω και μπάτσαν δίπλα και να κοιτάνε.
Ναι, και να κοιτάνε. Που να πούμε ότι εμπόδισαν κόσμο να πάει να διαμαρτυρηθεί. Ότι τις επόμενες μέρες που καλούσε το κίνημα εκεί να πάει να διαδηλώσει και να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την ανοχή, τέλος πάντων, όλων αυτών απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Εκεί τους εμπόδισαν, πήραν τα μέτρα τους, εμπόδισαν τον κόσμο να προσεγγίσει το σημείο, αλλά για να ανταλλάσσουν μολότοφ εκεί πέρα και να μεταφέρουν στυλιάρια και σαυγίτες μέσα στο σχολείο, εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι.
Την επίθεση αντίστοιχα που έγινε στο Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε αστυνομία. Στην επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, το ίδια τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ που δέχτηκαν την επίθεση εκεί δώσανε. Είπανε ότι παιδιά, εμείς μπορούμε να δώσουμε βοήθεια στην αστυνομία ό,τι χρειαστείτε για να βρούμε αυτούς που επιτέθηκαν.
Και που δώσανε εκεί τα εργατικά.
Φυσικά, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Μετά μπήκε στη διαδικασία να δώσει και συγκεκριμένα άτομα που ο κόσμος της περιοχής, δηλαδή, έτσι, άνθρωποι που πίνουν το καφέ τους, άνθρωποι που ήταν έξω με τα παιδιά τους, τους αναγνώριζαν. Και τι να κάνουν, τώρα μια συγκεκριμένη περιοχή γνωρίζουν περίπου τους φασίστες που υπάρχουν, τους δώσανε με φωτογραφικό υλικό, με στοιχεία όντως, και η αστυνομία τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ είχε συνάδει μόνο έναν. Πείτε μου λέτε να κάνω και λάθος, μέχρι χθες το βράδυ αυτό που διάβασα.
Μπορώ να ελέγξω 2-3 ακόμα τώρα κάπως, να μην καρφώνατε και τόσο.
Και είχαν πιάσει στην αρχή κάτι παιδάκια που βρισκόντουσαν ανήλικους που ήταν εντελώς άκυρα.
Α, ναι.
Άκυρα μέρη εκείνη την ώρα και τη μέρα, απλά έτσι και μόνο για να πούνε ότι κάνανε κάτι. Ταυτόχρονα, την πρώτη και δεύτερη μέρα Σταυρούπολη έμπαιναν μέσα μολότοφ, πώς μπαίνανε δεν ξέραμε. Καθηγητές που έχουν βίντεο να λένε στα παιδιά από μέσα, τέλος πάντων, όποιοι ήταν αυτοί εξωσχολικοί ή εξωσχολικοί, αυτοί με τα στυλιάρια τέλος πάντων, τους λένε από εδώ βγείτε, ανοίξτε, κάντε, δείχτε. Ταυτόχρονα όμως, τελευταία μέρα η αστυνομία υπήρχε εκεί. Έπρεπε να υπάρχει, να εμποδίσει εκλεγμένους συνδικαλιστές, εκλεγμένους γονείς που ήταν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, εκλεγμένα άτομα που ήταν στη Λαϊκή Σπήρωση. Υπήρχε συγκεκριμένα μια συνάδελφος η οποία είχε κατέβει και ήταν δημοτική σύμβουλος, η οποία και αυτή της εμποδίστηκε, αν θυμάμαι σωστά, να μπει την τρίτη μέρα.
Μπράβο
σε φοιτητικούς συλλόγους και φοιτητές αντίστοιχα. Εκεί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν και δεύτερη μέρα πρέπει να φάνε χημικά.
Ήταν έτσι, να το πω, όχι ωραίο, ενδιαφέρον στοιχείο από αυτό που αναφέρθηκε από τα συνδικάτα, από τα σωματεία που έδωσαν τη συνέντευξη τύπου μετά τα γεγονότα της Σταυρούπολης, ότι η πόρτα του ΕΠΑΛ είχε μηχανισμό για να ανοίγει και να κλείνει και άνοιγε πολύ εύκολα σε ό,τι αφορούσε τα συγκεκριμένα άτομα για να προστατευτούν ή για να βγουν και να επιτεθούν.
Μα υπάρχει και βίντεο που δείχνει ότι ανοίγει πόρτα και κάνουν ντου στη δεύτερη μέρα για να βγουν έξω να επιτεθούν.
Ναι,
ποιος είναι άνοιχτη πόρτα για να κάνουν ντου.
Ναι. Δηλαδή, έτσι λίγο να μας προβληματίσουν, να βγάλουμε δύο συμπεράσματα.
Η ΕΤΕ βγήκε χθες και είπε ότι εμείς ψάχνουμε καθηγητές, ψάχνουμε διευθυντή του σχολείου, ψάχνουμε καθηγητές να μας πάρουν μια συνέντευξη, να μας πούν τι έγινε, να πάρουν μια θέση. Δεν μιλάει κανείς. Λέει πολύ περίεργο. Και δεν το είπε κανένας αριστερός ή κανένας συνδικαλιστής, το οποίο έρθει. Άρα λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πως και η ίδια αστυνομία ή, να το κάνουμε λίγο πιο γενικό, η κυβέρνηση παίρνει μια συγκεκριμένη στάση τη στιγμή απέναντι στο μαχαιροβγάλητη και το άτομο το οποίο κοίταται εμόφυτο, γιατί υπήρχαν και τέτοια περιστατικά στη Σταυρούπολη με κεφάλια που άνοιξαν μαθητών, με επιθέσεις που έγιναν σε ανήλικους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο γενικότερο φασίστας είναι το μακρύ χέρι αυτή τη στιγμή του συστήματος, θα χτυπήσει εκεί που χρειάζεται, εκεί που πρέπει να μην σηκωθεί κεφάλι, γιατί στη Σταυρούπολη υπήρχαν από τις πιο δυνατές μαθητικές κινητοποιήσεις πέρσι, ήταν από τα πιο δυνατά σχολεία το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ, το οποίο είχε σηκώσει καταλήψεις ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για να λειτουργήσει σωστά το σχολείο πέρσι, να ανοίξει, ήθελαν τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν αυτό.
Είναι ένα μαθητικό κίνημα και δεν θέλαν άλλο να μείνει έτσι. Ήθελαν να στείλουν, ήξεραν πού να πάνε να στείλουν το μήνυμά τους και αυτοί και βοηθήθηκαν, εννοείται όπως λες και εσύ, από όλο το σύστημα για να το στείλουν. Να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί όπως ξεκινήσαμε ότι σήμερα είναι ένας χρόνος από τη δίκη, στις 7.30 στην Ομόνια, καλούμε σε συγκέντρωση ένα χρόνο μετά την απόφαση της δίκης, για να στείλουμε και το μήνυμα ότι δεν επισυχαζόμαστε, ότι ξέρουμε και πολεμάμε το σύστημα που γεννά το φασισμό. Δεν κοιτάζουμε να κατηγορήσουμε μόνο τον φασίστα, αλλά και αυτόν που δίνει την τροφή στον φασίστα, ας πούμε.
Το αφεντικό του. Ακριβώς. Ποιο είναι το αφεντικό του, για να είμαστε ξεκάθαροι, για να λέμε τις ξεκάθαρες λέξεις. Ο εφοπλιστής είναι το σύστημα, είναι ο καπιταλιστής συνολικότερα που διασφαλίζονται τα κέρδη του και φυσικά βάζουμε στο στόχαστρο και την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία έχει δείξει σημαντική ανοχή, δηλαδή πόσα χρόνια τράβαγε αυτή η δίκη του Χρυσής Αυγής, πόσα άτομα, πόσες κυβερνήσεις, πόσα συνολικότερα κόμματα, που κάποια από αυτά το παίζουν και αριστερά, είχαν δείξει ανοχή το πρωτοχρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε συνολικότερα την ανοχή που υπήρχε και, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα το οποίο εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν 2,5 χρόνια, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και υπέγραψε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για το σιδηρού παραπέτασμα. Δηλαδή για ζητήματα τα οποία μπαίνουν ξεκάθαρα το πώς μπορούμε έμεσα να δώσουμε, δυνάμεις στο μακριχέρι του συστήματος, στους φασίστες. Και μπροστά σε αυτό, λοιπόν, θέλουμε και εμείς σήμερα να καλέσουμε σαν ΣΕΤΥΠ και να συμμετέχουμε σε 7,5 ώρα στην Ομόνια είναι το ραντεβού για την αντιφασιστική, για το αντιφασιστικό αυτό συλλαλητήριο. Δεν ξεχνάμε και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει λήξει ο φασισμός απλά με μια δίκη, αλλά το Wolf of the Youth θα σπάσει μόνο με την πάλη των εργαζομένων του λαού, συνολικότερα των εργατών. Θα υπάρχει και συναυλία μετά που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, το Σύνταγμα. Οπότε από τις 7,5 στην Ομόνια θα συναντηθούμε και θα κάνουμε πορεία προς το Σύνταγμα για να φωνάξουμε τα συστήματά μας και φυσικά να παρακολουθήσουμε και την συναυλία.
Με Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστα Μαλιάτση, περαστική κίτρινα ποδήλατα, το σφάλμα Φρανκ, τώρα βλέπουμε εδώ.
Τώρα που λες κίτρινα ποδήλατα,
δώστο.
Να θυμίσω σε όλους τους ακροατές μας ότι αυτό το Σάββατο, είπαμε και την προηγούμενη εκπομπή, αυτό το Σάββατο είναι η συναυλία του συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ. Θα είναι μια μεγαλειώδης συναυλία που θέλουμε να κάνουμε μια πλατιά εκδήλωση για όλα τα μέλη του συνδικάτου μας και τους φίλους μας.
Εκδήλωση παύλα να ξεσκάσουμε, να βγούμε να ροκάρουμε, να έρθουμε όλοι οι συνάδελφοι σε επαφή μεταξύ μας.
Να πούμε μια κουβέντα από κοντά
που μας έχει πάει,
μας έχει πάει τηλεργασία, πραγματικά.
Ναι, ναι, ναι. Να συζητήσουμε. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα ήταν αυτή η διετία της δράσης του συνδικάτου μας, ήταν τόσο πλούσια, τόσο γεμάτη, σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Και αξίζει οι συνάδελφοι να έρθουμε σε μια επαφή, να συζητήσουμε μεταξύ μας. Άρα αυτό το Σάββατο, στις 9,
στις 9 η ώρα στο Περιστέρι,
στο γήπεδο του
ποδοσφαίρου του Αγίου Ιεροφαίου, γήπεδο ποδοσφαίρου είναι, στις 9, για να έχουμε την άβλα μας, να έχουμε το χώρο μας, να μπορεί να γίνει σωστά η συναυλία μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Και σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε να συζητήσουμε για τις σύσκεψεις που πραγματοποιήθηκε από τα συνδικάτα την Τρίτη. Και ό,τι άλλο.
Και πολλά άλλα ζητήματα που έχουμε στη φαρέτρα μας.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves so loud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Να πούμε ότι εδώ στα γραφεία του Συνδικάτου μας έχουμε μαζί μας σήμερα, έτσι, να μας πει μια καλησπέρα ο πρόεδρος του Συνδικάτου. Καλησπέρα,
Λέκο. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες που μας ακούνε.
Θα είσαι το Σάββατο, Λέκο?
Βέβαια θα είμαι, θα είμαι για συναδέλφους.
Θα είσαι και την Κυριακή στις 17 του μήνα. Λες και θα κάνουμε συνέλευση χωρίς το Ραλέκο. Δεν ξέρουμε αν θες να δώσεις ένα παραπάνω, εμείς για σένα θα πούμε, γιατί την Τρίτη τα έδωσε ωραία στο Sporting, εκεί που έγινε η εκδήλωση των συνδικάτων και μίλησες και εσύ και αναφέρθηκες στη τηλεργασία, συνολικά στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που έρχεται για σένα, τα νομιμοποιήσει με τα μπούνια.
Το σημαντικό βήμα στο Sporting νομίζω είναι ότι υπήρχε μια ευρεία σύσκεψη από πολλές συνδικαλιστικές δυνάμεις που βάλανε ένα μπούσουλα για το πώς το επόμενο διάστημα θα την παλέψουμε με τον νόμο Χατζηδάκη. Πώς αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά ως βήμα εκκίνησης ώστε να καταργηθούν όλοι οι αντιεργατικοί νόμοι. Στην πράξη μέσα από τη δράση και από την πάλη. Και νομίζω ότι η ίδια η σύσκεψη μας έδωσε κουράγιο, ελπίδα, θάρρος και δύναμη για τη συνέχεια.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή μια πρόταση είπε και νομίζω τώρα δεν ξέρω αν έχω να πω.
Και έβαλε την ουσία. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε μια κουβέντα τώρα πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα και να δούμε και πόσο ελπιδοφόρο ήταν η εκδήλωση συνολικότερα στο Sporting.
Εγώ θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Πάνω από 200 συνδικαλιστικές οργανώσεις ήταν εκεί. Ήταν μια από τις πιο μαζικές συσκέψεις των τελευταίων ετών. Δόθηκε πείρα, παλμός, κουράγιο, θάρρος, όλα αυτά που είπε, κατεύθυνση. Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μιλάμε τώρα για μια ατζέντα πρωτοβουλειών που θα πάρθουν από όλα τα συνδικάτα, γιατί για να απαντηθεί αυτός ο νόμος έκτρωμα, που συνάδελφοι το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το γεγονός ότι ψηφίστηκε ότι δεν νομιμοποιείται στη συνείδησή μας και δεν θα νομιμοποιηθεί και μέσα στους χώρους δουλειάς. Άρα εδώ τώρα ήρθανε όλοι σε αυτή τη σύσκεψη, όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, και είμαστε και εμείς εδώ κάθε μέρα, σε κάθε χώρο δουλειάς, για να το συζητήσουμε και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας συνολικά, για να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται, να σπάσουμε όποιο τζαμπουκά μπορεί να έχει οποιαδήποτε εργοδοσία και να πάμε εμείς και να απαντήσουμε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό σπύρο τώρα. Δεν θα επιτρέψουμε πουθενά να εφαρμοστεί παράγραφος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
Εγώ θέλω να βάλω δύο πλευρές. Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι η διευθέτηση χρόνου εργασίας δεν είναι κάτι το οποίο ο εργαζόμενος το βλέπει σήμερα, το 2021. Από κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Προφανώς και είναι ένας πολύ σκληρός νόμος, ο νόμος Χατζηδάκη τέλος πάντων, ο λεγόμενος, ο νόμος που έφερε για τα εργασιακά η Νέα Δημοκρατία πριν μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά η διευθέτηση χρόνου εργασίας υπήρχε το 2011 στο πλωστάσιο της εργοδοσίας. Υπήρχε το 2011 με συγκεκριμένες ρήτρες, βέβαια όχι στην έκταση που υπάρχει σήμερα, αλλά η κυβέρνηση Πασόκ είχε ήδη εφαρμοστεί. Υπήρχε η διευθέτηση χρόνου εργασίας. Βεβαίως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, όπως λέγανε τέλος πάντων το 2019, ήρθε και την επέκτηνε με βάση και ευρωπαϊκή οδηγία που είχε δοθεί τότε. Είχε δοθεί και συγκεκριμένα για άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες, για άτομα τέλος πάντων για νέους γονείς, και είχε επεκταθεί ήδη το προηγούμενο πλαίσιο της συνεργασίας που είχε επί Πασόκ από το 2011. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι Πασόκ αυτό ήθελε. ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήθελε. Νέα Δημοκρατία τώρα αυτό ήθελε. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα προσώπων.
Είναι για το άλλο,
αυτό είναι αυτό που πρέπει να μπει ξεκάθαρα στη λογική κάθε συναδέλφου. Η συνέχεια του κράτους, το πώς τέτοια νομοσχέδια τα ζητάει συνολικότερα η αστική τάξη, γιατί αν δούμε και την ανακοίνωση του ΣΕΒ, του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων, αφού είχε γίνει, αφού ψηφίστηκε ο νόμος Χατζηδάκη, βγήκε και είπε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι ακόμα σε πρώτο στάδιο. Δηλαδή πρέπει να βαθύνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τέτοιες συνθήκες εργασίας.
Το αυτό είπε. Και εμείς θα προσπαθήσουμε, δεν θα επιτρέψουμε βασικά να γίνει. Και το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα και από τη σύσκεψη τη συγκεκριμένη, αυτό που επικυρωποιήθηκε και αυτό που είπαν όλα τα συνδικάτα και εμείς μαζί ότι θα παλέψουμε, είναι να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, το 7ωρο, πενθήμερο 35ωρο, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Ανθρώπινα συνάδελφοι, είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη μια μέρα να δούμε τους οικείους μας, να δούμε τους ανθρώπους μας. Δεν γίνεται να δουλεύουμε και τις Κυριακές. Δηλαδή, από όποια πλευρά και αν το πάρουμε, δεν γίνεται να δουλέψουμε τις Κυριακές. Είναι η μέρα αυτό, ναι, που θα δούμε δηλαδή τον κύκλο μας και θα κάνουμε μια κουβέντα σαν άνθρωποι και θα ξεκουραστούμε ή θα δούμε την οικογένειά μας. Να μην θυμηθούμε τώρα σε 4 μέρες 10ωρο και την 5η μέρα θα δεις το παιδί σου Παρασκευή, που το παιδί Παρασκευή είναι σχολείο, αλλά την Κυριακή αλλά δούλεψε. Τις βλακίες που λέγανε τότε με τον νόμο Χατζηδάκη. Πληρωμένες υπηρορίες, την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης που αξίζει να αναφέρουμε, γιατί ήταν ένα από τα συγκινητικά στοιχεία της συγκεκριμένης σύσκεψης. Και ταυτόχρονα, όχι μόνο συγκινητικό, αλλά και διδακτικό. Παραβρέθηκαν εκεί οι συνδικαλιστές που είχαν απολυθεί με τον νόμο επί της δεκαετίας του 70, που τότε ίσχυε ο νόμος Λάσκαρη. Και παρευρέθηκε ο Μπάμπης Βορτελίνος και ο Γιώργος Σκαβιώτης, ο οποίος απολύθηκε, ήταν ανάμεσα αυτοί οι δύο στους 3.000 απολυμμένους συνδικαλιστές. Και αυτό που είπαν και ανέδειξαν είναι ότι η δεξική πάλι δεν σταματά από νόμους, από διατάξεις, από απειλές και απολύσεις. Τραβά την ανηφόρα όταν οι εργαζόμενοι κάνουν το βήμα να οργανώνονται, να γίνονται πρωταγωνιστές στον αγώνα και τα δικαιώματά τους.
Έτσι κι αλλιώς το συνδικαλιστικό κίνημα έχει πείρα. Υπάρχουν μια σειρά από νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, βρήκανε το 151 στη Βουλή, ξέρω εγώ το οποιοδήποτε νούμερο μπορεί να χρειαζόταν για το κάθε νομοσχέδιο, ψηφίστηκαν, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόστηκαν. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση τον νόμο Ατσιόγλου για την απαγόρευση των απεργιών. Στα
πρωτοβάθμια
σωματεία, το ΣΕΤΥΠ, τα ψηφιακά σωματεία τα οποία πληρώνονται και στο ΣΕΤΥΠ και συνολικότερα στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, είναι ξεκάθαρα πάνω σε αυτά. Δεν έχουν αφήσει να εφαρμοστεί μέχρι και σήμερα. Αντίστοιχα, το νομοσχέδιο το οποίο έχει φέρει τώρα ο Χατζηδάκης μιλάει για μια συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας των συνδικάτων. Και με την κοινή υπουργική απόφαση πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μπορέσει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις, οι εκλογές. Σε όλα αυτά το συνδικάτο μας έχει προσπαθήσει να τα σπάσει στην πράξη. Και μπροστά σε αυτό και στο νόμο Χατζηδάκη συνολικότερα θα προστατήσει και πάλι το συνδικάτο μας και μια σειρά άλλων συνδικάτων. 200 φορείς ήταν προχθές στο Sporting για να μπορέσουμε να προστατήσουμε στο να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και έτσι θα γίνει.
Και να πούμε ότι η σύσκεψη και όλος ο προγραμματισμός του επόμενου διαστήματος, τον οποίο θα αναλύσουμε, έρχεται σε συνέχεια μιας δράσης και τόσων κινητοποιήσεων, τόσων αγώνων και τόσων μαχών που δόθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα, θα το πω και δεν θα το κρύψω, τη 10η Ιούνιου, που ήταν από τις πιο μαζικές απεργίες συνάδελφοι που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, που πραγματικά δεν υπήρξε συνάδελφος που να μην προβληματιστεί και να είδε την παραμικρή θετική διάταξη στο συγκεκριμένο έκτρωμα. Με αυτή λοιπόν τη μαχητικότητα, με αυτή την πείρα, εδώ και το συνδικάτο μας καλεί μαζί με τους συναδέλφους από το χρηματοπιστωτικό,
τους λογιστές,
στις 11 του μήνα, όπου ουσιαστικά εκεί θα δώσουμε τη μάχη μας, θα είναι όχι η πρώτη, μία από τις πολλές μάχες που θα δώσουμε. Γιατί? Για την τηλεργασία που προσπαθεί να νομιμοποιηθεί και να μονιμοποιηθεί στον κλάδο μας, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Και είναι πλευρές συνάδελφοι που μας αφορούν όλους. Και πρέπει να δώσουμε το μαζικό παρόν, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε μια e-food σαν παράδειγμα των πρόσφατων ημερών, που έδειξε ότι όταν όλοι μαζί οι συνάδελφοι απαντάμε σε οποιαδήποτε εξέλιξη, βάζουμε φρένο. Με αυτά τα αποτελέσματα που είχε η e-food για οτιδήποτε. Και όπως συζητήθηκε και στην σύσκεψη της συγκεκριμένης του Sporting και έχει μια αξία να αναφερθεί, ακόμα και αν αυτός ο αγώνας που δίνεις στο τώρα, τι μάχη, μια μάχη, δεν έχει αυτό το άμεσο, το απτό το αποτέλεσμα που άλλος μπορεί να το δει σε νούμερα και σε μια αλλαγή μιας σύμβασης, δίνει τη μαγιά για την επόμενη μάχη που θα είναι ακόμα πιο δυναμική, που θα κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί όπως είπες και εσύ Σπύρο, τα δελτία του ΣΕΦ που βγαίνουν ουσιαστικά μας οδηγούν ότι θα έρθουν και επόμενες διατάξεις και επόμενες και επόμενες. Σε αυτές τις επόμενες και επόμενες εμείς θα βάλουμε φρένο από τώρα. Γι' αυτό στις 11 του μήνα θα είμαστε όλοι στην κινητοποίηση εδώ που καλεί το συνδικάτο μας, για να δώσουμε έτσι μια απάντηση, να προετοιμάσουμε για πανατικό συλλαλητήριο που θα γίνει βέβαια και σε άλλες πόλεις στις 4 του Νοέμβρη και να προετοιμάσουμε απεργιακή μάχη μέσα στο Νοέμβρη ή Δεκέμβρη. Θα δούμε τώρα
στο επόμενο χρονικό διάστημα για να δώσουμε και απάντηση στον συγκεκριμένο νόμο που ήδη ξαναλέω έχει, όπως είπες και εσύ πολύ σημαντικά, έχει δοθεί απάντηση, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν δίνεται σε μια στιγμή, δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος δίνεται με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, είναι ένας συνεχόμενος αγώνας ο οποίος δίνεται για καλύτερη ζωή των εργαζομένων συνολικότερα, γιατί δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για την μη εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, γιατί ένας συνάδελφος καλοπροαίρετα θα έρθει να πει «ΟΚ, και δεν εφαρμόζει τον νόμο Χατζηδάκη, και τι με αυτό?» Δηλαδή πριν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Και όντως θα έχει δίκιο. Εμείς δεν μιλάμε απλά για να μην εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη, αλλά μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπάρχουν συνολικότερα στο κλάδο, στο σχέδιο κιόλας της συλλογικής συμβάσεις εργασίας που έχει φτιάξει το ΣΕΤΥΠ και έχει εξειδικευθεί και σε κάθε χώρο πολλά επιχειρηματικά σωματεία. Στο συγκεκριμένο λοιπόν σχέδιο, εμείς πάμε να διεκδικήσουμε συνολικότερα δικαιώματα για μια καλύτερη ζωή των εργαζομένων, το πώς θα μπορέσουν να καρποθούν ουσιαστικά και τον φλούτο που παράγουν, γιατί το συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο φλούτος που παράγεται στο κλάδο είναι απίστευτος και δεν έχει καμία σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνει συνολικότερα εργαζόμενος τώρα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το μισό που θα τσεπώσουμε στο τέλος του μήνα, αλλά μιλάμε για την ασφάλεια, για τα συνολικότερα δικαιώματα που έχει ένα εργαζόμενος. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή πολύ πιο αναλυτικά.
Και έτσι, επειδή λοιπόν πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ο Σπύρος που έχει καημό και ήθελε να κάνει μια αναφορά στη συμφωνία με τη Γαλλία που έγινε στη Βουλή, να πω στην άδελφη, θα δώσω εγώ το δικό μου το σχόλιο που έγινε την ημέρα, επειδή η συγκεκριμένη συζήτηση ξεκίνησε στη Βουλή την ημέρα που έγινε και η σύσκεψη των συνδικάτων. Και αξίζει να αναφερθεί, γιατί το ανέφερε εισηγητικά εκεί και ο Γιάννης Οτοσφύλλος που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων, αλλά και χωρίς να το πει και εκείνος και μόνοι μας συνάδελφοι το έχουμε δει και το έχουμε ξαναπεί. 2 χρόνια τώρα, μέσα σε πανδημία, δεν βρίσκουν ευρώ για μέσα μαζικής μεταφοράς, για λεωφορεία, για ΜΕΘ, για σχολεία, για πυροσβεστικά οχήματα, για αεροπλάνα, εννοώ Καναντέρ, Κουλουπού, για να σβήνουμε φωτιές. Αλλά, Σπυρό, σε παρακαλώ, το σχολείο και τη συμφωνία με την Γαλλία.
Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί που διάβαζα την εφημερίδα και έβλεπα γενικότερα τις ενέργειες, τοποθετήσεις που έμπαιναν, είχα δει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, που έβγαζε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούσε να αναδείξει το πόσο σωστή ήταν εν τέλει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είχα πιάσει τα νεύρα μου. Δεν μπορούσα σήμερα να μην πω 2 κουβέντες στην εκπομπή του Σωματείου. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν δει και τις αγορές των φρεγατών Μπελαράς, οι οποίες θα πάρει το επόμενο χρονικό διάστημα, τα παραπάνω ραφάλ τα οποία θα πάρουν, τα οπλικά συστήματα τα οποία θα εξοπλιστούν εκεί, οι φρεγάτες και τα ραφάλ και κάποια F-16 αντίστοιχα. Και μιλάμε για μια συμφωνία με την Γαλλία, μια διμερής όπως τη λένε συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία είναι εκτείνεται σε τόσες πλευρές που ένα βασικό ζήτημα που προπαγανδίζει η κυβέρνηση είναι το πώς θα υπάρχει μια αμοιβαία συμφωνία με τη Γαλλία, μια αμοιβαία υποφελής από την πλευρά της Ελλάδας συμφωνία για να μπορέσει να υπάρχει και μια προστασία από τη Γαλλία. Έτσι ουσιαστικά παρουσιάζεται.
Δεν είναι για την αμυνά μας, θα ραφάνει.
Και, και η, ουσία, η ουσία είναι ότι συζήταγα σήμερα το πρωί με έναν συνάδελφο, έναν συνάδελφο από τον ΟΤΕ, και μου λέει το εξής. Ρε Σπύρο, καλά τα λες. Ωραία, οκ, okay, καλά τα λέει η κυβέρνηση. Όντως, εδώ πέρα οι Γάλλοι θα μας προστατέψουν αύριο μεθαύριο. Σε ένα ενδεχόμενο τέλος πάντων κάποιες επέμβασης από την Τουρκία ή οποιασδήποτε άλλης χώρας.
Παρόλα αυτά,
παρόλα αυτά έρχεται και μου λέει, στη λογική, σου έρχεται και μου λέει ο συνάδελφος, το λέω γιατί πρέπει να δούμε ότι και οι συνάδελφοι εδώ πέρα δεν είναι αυτοί, δεν τρώμε και κουτόχορτο. Καταλαβαίνει ο άλλος πολύ απλά και έρχεται και μου λέει, Σπύρο, όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε, στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε. Δεν θα έπρεπε κάποιος άλλος να μας βοηθήσει, γιατί περιμένουμε απλά τους Γάλλους, γιατί πρέπει να κάνουμε μια διμερή συμφωνία και κάτι άλλο. Και η ουσία είναι ότι όντως ο συνάδελφος είχε δίκιο. Υπάρχουν ρήτρες αλληλοβοήθειας στις σύμμαχες χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα, ξεχωριστές και ενιαίες αντίστοιχα, οι οποίες όμως δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δίνει το 2% του ΑΕΠ της χώρας συνολικότερα στο ΝΑΤΟ.
Μεταφράζεται σε δις αυτό.
4 δις. Είναι 4 δις. Είναι το 2% συνολικά του ΑΕΠ.
Δεν έχει αυτό που λέγαμε για τις μέρες πριν. Γι' αυτό δηλαδή το μεταφράζεται σε δις επίτηδες πάνω.
Και όταν σου λέω, ότι 4 δις τώρα είναι ξέφορα από αυτά που δώσουν τα Ραφάλ, για τα Ραφάλ και όλα τα υπόλοιπα. Και μιλάμε για μια συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα δεν αφορά την άμυνα της χώρας ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Δεν μιλάει για το κατά του λαού, αλλά μιλάει ουσιαστικά για την υπεριοτέρη εμπλοκή της Ελλάδας σε επιθετικά σχέδια, τα οποία αυτή τη στιγμή της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αύριο μεθαύριο είναι του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων συνολικότερα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει συμβαίνει στο να στείλει στρατεύματα σε άλλες χώρες, γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αν το έχετε δει, οι παραμέτρους που βάζει νόμοι της συμφωνίας με τη Γαλλία είναι ότι στη Μεσόγειο, στην Βόρεια Αφρική θα υπάρχουν και ασκήσεις, θα υπάρχουν και στελέχη του στρατού του ελληνικού που θα πάνε, υπάρχουν δηλαδή τέτοιες κατευθύνσεις και πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα ότι δεν συμφέρει κάτι τον λαό της Ελλάδας. Τώρα, επιστρέφοντας στο άρθρο που διάβασα το πρωί, που μίλαγε για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που η κριτική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε αυτή τη συμφωνία, αλλά βγήκε και είπε ότι είναι μια στρατηγικά σωστή συμφωνία. Μια συμφωνία που βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά για επιμέρους λόγους δεν τη ψηφίζουμε. Και ένα πολύ βασικό που έβαλε, το οποίο αυτό με έχει κάνει τραβά τα μαλλιά μου, είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι διμερής και όχι πολυμελή συμφωνία. Άρα δηλαδή σαν να λέει ότι αυτή η συμφωνία, επειδή είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, εμείς θα βάλουμε κάποιους αστερίσκους, θα πρέπει να είναι διαφορετική, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Αλλά αν ήταν μια πολυμελή συμφωνία, τι σημαίνει πολυμελή συμφωνία? ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει πολυμελή συμφωνία? Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά, τα 2%, τα 4 δις στο ΝΑΤΟ, δώστα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ο χαρακτήρας και η συνέχεια η οποία υπάρχει στις κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε μια ξεκάθαρη θέση.
Που έχει γίνει και έξαλλος δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΝΑΤΟ δεν ανανέωσε επαόριστον τις βάσεις, τη συμφωνία με τις βάσεις. Και μάλιστα το λέγανε για την
διπλασιάστηκαν οι βάσεις. Διπλασιάστηκαν οι βάσεις στην Ελλάδα.
Και το λέγανε για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο λέγανε τότε να είναι καλά. Που πλάκωσαν το ξύλο, αυτούς που πήγαν να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν, να μην θυμηθούμε τώρα όλα αυτά. Την κλείνω την παρένθεση αυτή. Και μετά και εντάχθηκε η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και έβγαλαν οι άλλοι τα ερευνητικά και κόντεψαν να φτάσουν στην Αθήνα με το ερευνητικό το τουρκικό. Δηλαδή έχουμε πείρα και εντάξει τώρα και αυτοί νομίζουν ότι και εμείς τα έχουμε ξεχάσει ας πούμε και ότι μπορούν να βγαίνουν και να αντιπαρατεθούν στην κυβέρνηση με αυτά που λένε.
Η ουσία είναι μία. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ δεν κοροϊδεύουν άνθρωπο. Είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνση η οποία υπάρχει συνολικότερα απέναντι στο ΝΑΤΟ, απέναντι στις υπόλοιπες συμφωνίες συμπεριαλιστικές της Ελλάδας. Οι συνάδελφοι τους έχουν μάθει, οι εργαζόμενοι τους ξέρουν, δεν μπορούν να κορυδέψουν κανέναν. Και συνολικότερα η στάση της εκάστοτε κυβέρνησης, φυσικά που είναι ενιαία, θα τολμήσω να πω.
Τώρα, για να επανέλθουμε λοιπόν στα τη σύσκεψη της Τρίτης και να το κλείσουμε κάπως, είπαμε λοιπόν οι συνάδελφοι ότι 11 του μήνα θα είμαστε όλοι στη συγκέντρωση που καλεί εδώ το συνδικάτο μας μαζί με το χρηματοπιστωτικό και τους λογιστές. 17 του μήνα δίνουμε όλοι το παρόν στην εκλογοπολογιστική συνέλευση του συνδικάτου μας πάνω σε αυτό το κύριο και βασικό θέμα που έχει να κάνει γιατί και θα εκτιμήσουμε τη δράση μας και θα βάλουμε το σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος και θα προχωρήσουμε και στις εκλογές και θα κάνουμε, τι να πω, παντιέρα σημαία μας το ότι αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Και αντίστοιχα θα, καλούμε όλους τους συναδέλφους να παρευρεθούν, να πάρουν το λόγο, να μεταφέρουν την πείρα και να βάλουμε εδώ πέρα αυτό που είναι αναγκαίο στους σχεδιασμούς για το συνδικάτο μας.
Τώρα, δεν ξεχνάμε, το Σάββατο φυσικά, τη μεγαλειώδη συναυλία του ΣΕΤΥΠ. Εγώ την περιμένω πώς και πώς, να μπορέσουμε να βγούμε λίγο από τα σπίτια μας, να βγούμε συναδέλφους.
Έλεγα να κάνουμε διάλειμμα και μετά να πούμε σαν πολιτιστική πρόταση τη συναυλία. Άρα εντάξει.
Θα την πω και τότε. Μην αγχώνεστε. Να προχωρήσουμε λοιπόν και σε ένα ακόμα διάλειμμα.
Ναι, και θα επανέλθουμε συνάδελφοι με όλα αυτά και άλλα.
Texture like sun, blaze me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Εδώ. Έτσι, για το κλείσιμο της εκπομπής μας, σήμερα ήταν μια εκπομπή που καταλαβαίνετε εξελίξεων και ήταν αυτές οι εξελίξεις που κάπως στιγμάτισαν την εβδομάδα που πέρασε με όλα αυτά που σχολιάσαμε στο πρώτο μέρος και με τη σύσκεψη των συνδικάτων. Συνάδελφοι, με αυτή τη μαχητικότητα, με αυτή την ορμή, με αυτό το θάρρος και θα πω έτσι και με αυτό το σκύρτημα που νιώθουμε όλοι μέσα μας, ότι στους αγώνες κρύβεται η ελπίδα και κάπως να το λάβουμε υπόψη μας και να δώσουμε το παρόν σε κάθε τι που καλεί το συνδικάτο. Να βρούμε χρόνο για αυτά. Γιατί τι μας δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε. Γιατί έχουμε τη συναυλία του ΣΕΤΥ το Σάββατο, έτσι με τα κίτρινα ποδήλατα. μας δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε συλλογικά, έτσι, και μέσα από αυτό να πάρουμε ελπίδα για να συνεχίσουμε και να αντιπαλέψουμε κάθε εξέλιξη. Και όπως έλεγα πριν, πραγματικά η ατζέντα είναι γεμάτη. Και είδα απεργία στη ΔΕΗ, νομίζω τον επόμενο, αρχής του επόμενο μήνα θα το ξανακοιτάξω, για φθηνό ρεύμα. Που νομίζω δεν υπάρχει συνάδελφος, ας πούμε, που δεν τον απασχολεί αυτό. Μέσα λοιπόν από...
Για τη συνολικότερη ακρίβεια που υπάρχει.
Για τη συνολικότερη ακρίβεια αυτό.
Γεγονός αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τιμές, είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Μέχρι να μπει ο μισθός πραγματικά δεν περνάνε δύο εβδομάδες και έχει ξαβληθεί. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει, να το πω έτσι.
Και το πληρώνει και διπλά, έτσι, όλα αυτά ο λαός. Γιατί τα πληρώνει από τη μία, τα βλέπει στην πράξη, στο όταν έχει το τέλος του μήνα ο λογαριασμός του ρεύματος, ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ και σε όλα αυτά το βλέπει, αλλά το βλέπει και στην πράξη από τη στιγμή που όλα αυτά, γιατί όλες αυτές οι ενέργειες για να μπορέσει να υπάρχει αποκλιμητοποίηση, να υπάρχει πιο ακριβό φυσικό αέριο, να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να υπάρχουν όλα αυτά και μια στροφή γενικότερα στην πράσινη ανάπτυξη που είναι 4 φορές πιο ακριβή από το λιγνητικά έργα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, υπάρχουν τεράστιες επιδοτήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης οι οποίες δίνονται. Προφανώς όλα αυτά στους ομίλους που ακολουθούν την πράσινη ανάπτυξη, όλες αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται από φόρους, από τα χρήματα του λαού, την πληρώνει διπλά στην πραγματικότητα δηλαδή.
Ακριβώς.
Για να καταλήξουμε λοιπόν και την κουβέντα μας, αυτό το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό των συναδέλφων μπροστά και στις 17 του μήνα που είναι η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας, που έχει εκλογολογικό χαρακτήρα, είναι το με ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργούν τα συνδικάτα. Ότι ο τρόπος ο οποίος ακολουθήσει την συγκεκριμένη Κυριακή το σωματείο μας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να λειτουργούν στα σωματεία. Δεν πρέπει να μιλάμε ούτε για εκλογές ηλεκτρονικές, ούτε για το πόσο μπορέσει να μαζευτούν οι συνάδελφοι, θα μπούμε μέσα στο Zoom να πατήσουμε ένα like. Είναι λοιπόν ο τρόπος της συζήτησης, πώς πρέπει να βαθύνει και να φτάσει όλους τους συναδέλφους, το πώς πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε τα λάθη που μπορεί να έγιναν και στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι δεν είναι να αρνείται κανείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τους τρόπους που μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη δράση, το πώς θα μπορούσαμε να κλιμακώσουμε από εδώ και πέρα τη δράση μας, το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε εμπόδια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πώς θα μπορέσει συνολικότερα ο κλάδος να εκδικήσει τη συλλογική μας εργασία που αναφέραμε και πριν και έχει προσαρμόσει τα πλαίσια του
το συνδικάτο. Και αυτά γίνονται με ζωντανή διαδικασία.
Φυσικά, θα συζητήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα καταλήξουμε όλοι μαζί, θα σχεδιάσουμε και θα σχεδιάσουμε και θα εκτελέσουμε. Αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν να δούμε και το πώς θα μπορέσουμε, ποιο τρόπο να γίνουν οι εκλογές μας. Οι εκλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρα ότι αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, από τους συναδέλφους. Δεν έχει το πρόεδρο σωματείου ή οποιοδήποτε άλλο στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσουν ποιο τρόπο θα γίνουν. Εμείς θα αποφασίσουμε την επιτροπή η οποία θα εκλεγεί για να μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές, με ποιο τρόπο θα γίνουν, πόσο κλάδος θα είναι, το χρονικό πλαίσιο. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία σε όλους τους συναδέλφους θα τους μάθει, θα τους εκπαιδεύσει, θα τους διαπαιδαγωγήσει στο να μάθουν να λειτουργούν σωστά συνδικαλιστικά. Είναι λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το πώς θα μπορέσει ο καθένας από εμάς να φτάσει σε δύο συναδέλφους παραπάνω, να μπορέσουμε στις εκλογές του σωματείου μας, μάλλον πριν τις εκλογές του σωματείου μας, να έχουμε ακόμα περισσότερες εγγραφές, ακόμα περισσότερα άτομα να γραφτούν, να οργανωθούν, να κάνουν το βήμα να γραφτούν στο συνδικάτο μας. Και φυσικά κατά τη διάρκεια των εκλογών, γιατί θα δούμε τώρα θα είναι και εκλογές με ανοιχτό μητρό, θα αποφασιστούν στη Γενική Συνέλευση αυτά. Η ουσία όμως είναι μία. Ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο εργαζόμενος σήμερα να έχει νίκες, να έχει χειροπιαστές νίκες για το σήμερα και για το αύριο, είναι η μαζική, συλλογική, συνδικαλιστική δράση με ταξικό προσανατολισμό. Η δράση η οποία βάζει το αφεντικό απέναντι στον εργαζόμενο, η δράση η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι για να μπορέσει να κερδίσει τα αφεντικό θέση μου την κερδίζει ο εργάτης, όπως πολλές φορές μπαίνει από αρκετές δυνάμεις συμβασμού, και το πώς το νόμος του Χατζηδάκη, τον οποίο έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, θα μείνει στα χαρτιά από το δικό μας χέρι. Αυτή είναι η ουσία και μπροστά σε αυτό θα προχωρήσουμε και στην εκλογολογική συνέλευση μας.
Επειδή ωραία το είπες, ότι βάζουμε απέναντι τον εργοδότη, γιατί δεν είμαστε στην ίδια μπάντα, εντάξει, να σκεφτούμε και όλοι μας ότι ούτως ή άλλως αυτό γίνεται από τους ίδιους τους εργοδότες που μας έχουν απέναντί τους. Για να μην γελιόμαστε, το λέω γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν το σκέφτονται έτσι. Να το έχουμε λίγο ξεκάθαρο, αν βάλουμε κάτω χειροπιαστά 5 πράγματα από συνθήκες εργασίας, ο καθένας μες στον χώρο δουλειάς του. Ο καθένας. Συνάδελφοι, καλούμε σε όλα αυτά που είπαμε να δώσουμε όλοι το παρόν. Είναι πλούσιος ο σχεδιασμός, θα συνεχίσει να είναι και εμείς θα συνεχίσουμε από το μετερίζι μας εδώ και της εκπομπής και του χώρου δουλειάς μας και της συνέλευσης και των κινητοποιήσεων και όλων. Θα δίνουμε το παρόν γιατί σε αυτό εκεί θα δοθούν οι απαντήσεις σε όλες τις εξελίξεις.
Στο δρόμο, στην πράξη.
Ακριβώς. Να δώσουμε ραντεβού για αρχή σήμερα το απόγευμα στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
Σε 7.30 κλείνουμε τώρα το ίντερνετ, βγαίνουμε από το site του ΠΑΜΕ και πάμε κατευθείαν όλοι σε 7.30 στην Ομόνοια.
Και Σάββατο, κίτρινα ποδήλατα, στην αυλία, δεν ξέρουμε πόσες φορές το είπαμε, το λέμε άλλη μία, να εκδεδοθεί σε όλους. Πάμε να διασκεδάσουμε, παύλα, να συζητήσουμε, παύλα, να πιούμε, παύλα.
Πάμε να ξανασυναντηθούμε μετά τη λεργασία.
Ακριβώς. Με όλα τα μέτρα προστασίας εννοείται, στην άλλη θα το λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτό. Στο Περιστέρι, 9 η ώρα το Σάββατο. Μην κανονίσετε κάτι άλλο. Κλείνουμε. Καλό απόγευμα, τα λέμε στην Ομόνοια σε πολύ λίγο.
Ανανεώνουμε το ερωτήμα μας για την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.